жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Жариялаған аштықтарын заңсыз деп таныған Ақтау соты шешімімен мұнайшылар келіспейді. Бұған дейін жағдайды сырттай бақылап келген Емір Ойл мекемесі кәсіподағы наразы жұмысшыларды қолдайтынын мәлімдеді. Oil Construction Company-дің жүздеген жұмысшысы тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын тіркеуді талап етіп, аштық жариялап жатқалы 2 аптадан асты. Қаңтардың 18-і Oil Construction Company компаниясы 8 жұмысшысының үстінен шағым түсіріп, жұмысшыларды компания кәсіподағы кеңсесіндегі аштық акциясын тоқтатуға, кеңсені босатуға міндеттеуді сұраған. Қаңтардың 19-і күні Ақтау соты жұмысшылар аштығын заңсыз деп, оны тоқтату, кеңсені босату туралы шешім шығарды. Сол күні кешке қарай Oil Construction Company кәсіподағы кеңсесіне мұнайшылар арасына Ақтау қаласы сот орындаушылары бөлім басшысы Асылбек Кенжебаев келді. Ол аштық заңсыз деген сот шешімі қолына кешкі сағат 6:30 шамасында тигенін, шешімді орындауға келгенін хабарлады.
Каз мен сізге мен оқып берем. Мына жерде шыққан де соттың шешімі 8 азамат көрсетілген, сонымен қатар участников акции протеста освободить территорию издания Асмуто Oil Construction Company расположенную по адресу город Тактау 25-ші микрорайон деп айтып отыр. Барлық қатысушыларға да қатысты болып тұр бұл жерде. Түгел қатысушылар.
Қазақшасын
оқып берсіз. Оқып берсің. Соттың шешімі орыс тілінде шыққан, мен сізге аударып айтып отырмын.
Орыс тілінде, мен Қазақстанда өмір сүріп отырмын. Маған қазақ тілінде оқып бер. Осы мен түсінемін.
Мұнайшылар шешімді неге қазақ тілінде әкелмейсіз? Онда 8 адамнан басқамыздың атымыз жоқ. Біз аштық жариялайтынымыз туралы ұжым болып емес, әркім жеке жаздық деп тыңдаудан бас тарттым. Oil Construction Company компаниясының Қанат Сағызбаев есімді жүргізушісі наразылығын былай білдірді.
Мына өзіміздің кәсіподағымыздың кабинеті ОКК мекемесінен коллектив договор бойынша алған өзіміздің кабинетіміз. Біз мына ішінде ұйықтаймыз ба, жатамыз ба, тамақ ішем ба, ішпеймін бе, ол менің өз еркім. Ал сіздің шешіміңізде соттың 8 адамның есімін айттыңыз, солай ма? Ал мына басқа адамдардың есімі айтылған жоқ. Ол знаешь, ол бізге барлық деген қажетіміз, бізге ат жөніміз қат болды.
Сот орындаушысымен қатар келген Ақтау қаласы прокуроры Марат Тойжан ешкімнің де күшпен шығарылмайтынын, тек сот шешімін хабарлауға келгенін айтты. Оған мұнайшылар сот әділетсіз өтті деп, судьяға берген қарсылықтарының ескерілмегенін мәлімдеді.
Шешімді шығарып алып келдіңдер. Мына отырған адамдар заңды еңбек құқығын сұрап отыр ғой. Енді біздерді шығарасыңдар қазір сот шешімімен. Біз шығамыз. Ал ең соңғы қаралып тұрған біздің үйіміз осы жер. Енді шығарасыңдар.
Дит компания жұмысшысы Алқабай Ықыласұлы. Қаңтардың 19-ы Маңғыстаудағы мұнай-газ кеніштерін барлау және бұрғылау қызметтерін көрсететін Emir Oil компаниясы кәсіподағы ұйымы премьер-министр Бақытжан Сағынтаевқа мәселені шешуге араласуды сұраған хат жолдады. Олар мәселеге назар аударылмаған жағдайда өздерінің де наразылық акциясына қосылатынын ескертті. Мұндай хат Маңғыстау облысы әкімі Алик Айдарбаевтың атына да жолданған. Конституцияға Қазақстан ратификациялаған ассоциация бостандығы жөніндегі конвенцияға сілтеме жасаған ол хатта жұмысшылардың осындай наразылыққа баруының себебін анықтау мақсатында арнайы комиссия құру арқылы мәселеге араласатын уақыт жетті деп жазылған. Бұдан бөлек Emir Oil кәсіподағы жергілікті Қазақстан Ақтау арнасының қаңтардың 17-сі көрсеткен мәліметі шындыққа сай келмейді деп есептейміз. Азаматтардың 2017 жылғы қаңтардың 5-нен бері аш жатқанын қаперлеріңізге сала отырып, Emir Oil жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмысшылары атынан Oil Construction Company мекемесіндегі жұмысшылардың мәселесіне тез арада араласып шешілмеген жағдайда наразылық акцияларын өткізетінімізді баяндаймыз деп ескертеді. Аштық жариялаған мұнайшылар мен қаңтардың 18-і күні Маңғыстау облысы әкімі Алик Айдарбаев, облыс прокуроры Дастан Сартаев пен оның орынбасары Ержан Бердібеков кездесті. Облыс билігімен болған кездесуді видеоға жазған мұнайшылардың айтуынша, Алик Айдарбаев аштық жариялағандарға қарата бұл сендер араласатын соғыс емес деген. Маңғыстау облысы әкімдігінің осы мәселе бойынша ресми хабарламасында Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы төрайымы Лариса Харькованың аштық жариялау бұл мәселені шешудің жолы емес деген мәлімдемесіне қарамастан, кәсіпорын қызметкерлері негізгі талаптарының орындалуын үзілді-кесілді алға тартып отыр деп жазды. Хабарламада Маңғыстау облысы әкімдігі тарапынан білікті медициналық көмек көрсету үшін тәулік бойына дәрігерлердің кезекшілігі ұйымдастырылып, компания қызметкерлерінің денсаулығы тексеріліп отырғаны жазылған. Ал Oil Construction Company бас директоры Серік Әбденов қаңтардың 5-нен бергі нәр татпаған бірнеше адамды Қаламқас және Жетібай кеніштерінен Ақтау қаласы маңындағы нысандарға ауыстырғанын айтты.
Қаламқасқа осы жақында ғана дүйсенбіден бастап мүлдем тамақтан бас тартты деген шырылдап жүгірдім сол жаққа. Жігіттердің алдына шықтым. Мынандай жағдайда жігіттер, сіздер қалай ана жоғарыда жұмыс істейсіздер? Ана отпен қалай жұмыс істейсіздер? Бәрі қауіпті объектілер. Денсаулығымызды, өмірімізді неге ойламаймыз? Біріңіз бір қалт еткенін сезсеңіздер, тастаңдар жұмысты. Тастаңда медикқа бар. Жалақыларың қиылмайды. Үйсіп әңгімелесіп кеттім жігіттермен. келесі күн таңертен бәрін жинап, жоғарғы жұмыстарды мен тоқтаттым. Мына денсаулыққа, өмірге қауіпті жұмыстарды мен тоқтаттым. Олардың бәрін мына жердегі қауіпсіз жұмыстарға ауыстырдым. Бірақ оның өзі қауіпті.
Дид Серік Абденов. Ол Construction Company мәліметінше Қаламқас кенішінде 25 адам, Жетібай кенішінен 7 адам Ақтау қаласындағы компанияның басқа жұмыс орындарына ауыстырылған. Наразы жұмысшылар Республикалық тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы басшысы болған Лариса Харькованың ресми хабарламада келтірілген сөзіне қатысты ойларын бірнеше рет білдірген. Қаңтардың 12-сі күні Ол Construction Company жұмысшысы Марат Жайлаубаев: "Біз Лариса Харькова ханымды қолдаймыз деп жатқанымыз жоқ. Бізге керегі тәуелсіз кәсіподақ конфедерациясы. Тәуелсіз кәсіподағымыздың өмір шеңдігі. Харькова солай айтты екен демейміз. Біз тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын қолдаймыз. Болашағымызға керегі сол" деген пікір айтқан еді. Қаңтардың 5-нен бері аштық жариялағандарын мәлімдеген Oil Construction Company мұнайшыларының саны осы аптада 400-ден асты. Жұмыс берушінің дерегі бойынша Ақтаудағы Oil Construction Company кәсіподағы кеңсесінде аштық жариялаған мұнайшылар саны 292 адам. Бұған қоса, компания директор орынбасары Дүйсен Атшыбаевтың жұмысшылармен кездесу кезінде айтқан мәліметінше, Маңғыстау облысындағы Қаламқас кенішінде 270 адам, Жетібай кенішінде 100-ге тарта адам тамақ ішуден бас тартқан. Оңтүстік Қазақстан облыстық ауданаралық экономикалық соты қаңтардың 4-ті күні кеңсесі Шымкент қаласында орналасқан Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жабу туралы шешімін жариялаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.